У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема нашої програми. Сьогодні у Менгарвиконкам подали заявку на мітинг і шесті у центрі Менску 25 соковіка на 90-й угодки обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки. У один день невідомий напав на дві амбасади в Менску, Великої Британії і Чехії. Після затримання міліція відпустила нападника. Верховний суд покинув у силі попередження консервативно-християнської партії БНФ. Бюро демократичних інститутів АБСЕ не приймає нові умови назирання за виборами президента Росії, вилученої Москвою. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергей Абламейка. Сёння ў свеце. Ізраільскія самалёты зноў нанеслі ўдар па групе палестынскіх баевікоў на поўначы сектару Газа. Як паведаміла ізраільскае камандаванне, экстрэмісты рыхтаваліся да запуску ракеты па тэрыторыі Ізраілю. Паводле палестынскіх крыніцаў, адзін чалавек паранены. Учора ў выніку ўдараў ізраільскай авіяцыі былі забітыя прынамсі 8 баевікоў Хамас. Міністр абароны Францыі Эрве Марен прыбыў у Чад, каб выказаць падтрымку прэзідэнту краіны Дэбі ў яго барацьбе з паўстанцамі. Баі паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі ў сталіцы краіны Нджамене працягваліся некалькі сутак. Мяцежнікі спрабавалі зрынуць Дэбі. Рада бяспекі ААН асудзіла мяцежнікаў і выказала падтрымку прэзідэнту Чаду. Президент Італії Джорджа Наполітана распустив парламент. Чекається, що датерміновые парламентські вибори пройдуть у красавіку. Італія трапила у політичний кризис після того, як парламент виказав недовір прем'єр-міністру Романа Продзі. На думку назиральника, у виніку виборів до влади у Італії може вернутися правий урад на чолі Сільвія Берлюсконі. На поўдні ЗША ахвярамі торнадо сталі прынамсі 44 чалавекі, дзясяткі параненыя, сотні ў лякарнях. Ад разгулу стыхіі пацярпелі штаты Арканзас, Місісіпі, Тенесі і Кентукі. Сотні тысяч чалавек засталіся без электрычнасці. У штаце Тенесі торнадо пашкодзіў газакампрэсарную станцыю, ушчаўся моцны пажар, загінулі некалькі чалавек. Падпісанне палітычнага пагаднення паміж еўразвязамі Сербіі запланаванае на чацвер адкладзена. Паводле словаў кіраўніка камісіі шырэння звязу Олі Рена, гэта выклікана негатыўнай пазіцыяй некаторых палітыкаў у Белградзе. Запрашэнне еўразвязу застаецца правамоцным і можа быць падпісана ў любы момант, дадаў Рен. Учора прэм'ер-міністр Сербіі Вайслаў Каштуніца заявіў, што прапанова еўразвязу з'яўляецца пасткай, мэтай якой прымусіць Белград згадзіцца на незалежнасць Косава. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады ў Менску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты адпусцілі нападніка, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Менская міліцыя расследуе напад на амбасады Вялікабрытаніі і Чэхіі, у выніку якога будынку і маёмасці амбасадаў былі нанесеныя пашкоджанні. Чэшская амбасада знаходзіцца ў гістарычнай частцы Менска ў верхнім горадзе. Інцыдэнт адбыўся ўвечары ў суботу 2 лютага. Пра пашкоджанні распавяла супрацоўніца чэшскай амбасады.
Пакарёжана машына, лабавое стекло разбіта і прарэзан капот пярэдні.
Другі супрацоўнік амбасады паказаў мне парваны чэшскі сцяг, які ўжо замянілі на непашкоджаны. Сцяг звісаў з балкону другога паверху. Каб дацягнуцца да сцяга сходніка, трэба мець рост баскетбаліста, ды яшчэ добра падскочыць. Побач з чэшскім сцягам вісеў сцяг еўразвязу, які астаўся цэлы. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепчэнка паведаміў, што заведзена крымінальная справа паводле артыкулу аб хуліганстве. А 19-й гадзіне быў затрыманы грамадзянін 1981 году нараджэння, які падазраецца ў пашкоджанні аўтамабіля чэшскай амбасады марка «Шкода». Справу расследуюць у цэнтральным раддзеле міліцыі. На час расследавання падазронага адпусцілі, паведаміў Алег Слепчэнка. Прозвішча падазронага міліцыянт не назваў. Паводле Лега Слепчэнкі, разарваны сцяг і разбітае вакно ў справе не фігуруюць. Ці не мела акцыя палітычнага падтэксту? У чэшскай амбасадзе інцыдэнт не каментуюць. Аднак там паведамілі, што ў той жа дзень, 2 лютага, быў напад і на амбасаду Вялікабрытаніі. Супрацоўніца амбасады Вялікабрытаніі ў Беларусі Кася Беспалова распавяла пра інцыдэнт.
2 лютага 10
о 5:50. Невідомий підійшов до амбасади Британії і почав бити по дверях і по камері кавалком металічної труби. Він був затриманий білоруським аховником. Аховник викликав нарад, і він був проводжений у посторонок.
Після гэтага паведамлення я зноў злучыўся з кіраўніком прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Алегам Слепчынкам. Гэта той самы грамадзянін, яго выпусцілі, але пад падпіску пра нявыезд. Цяпер высвятляюць і тое, ці ён здаровы, удакладніў Алег Слепчынка.
Расказаў Алег Груздзіловіч. У 2007 годзе ў Менску былі пашкоджаныя будынкі амбасады Латвіі і консульства Эстоніі. Некалькі гадоў таму сур'ёзны інцыдэнт адбыўся і з расейскай амбасадай. Невядомыя кінулі на яе тэрыторыю выбуховае прыстасаванне. Вінаватых міліцыя тады не знайшла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацый у апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размовы ў камітэт дзяржаўнай бяспекі і адлічаюць з вучобы. Многім з тых, каму трэба ехаць на сесію ў замежныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, не даюць перасячы беларускую мяжу, расказвае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч лічыць, што ўлада насамрэч толькі імітуе лібералізацыю. Ён прыгадаў, што цягам апошняга месяца ў турме на вуліцы Акрэсціна арышты адбывалі больш за паўсотні апазіцыянераў. Нават у дзень яго вызвалення адлічылі з вучобы некалькі студэнтаў, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. У маладэчні выклікалі на допыт у КДБ Глеба Фарыну, а ў полацкім студэнцкім інтэрнаце правялі ператрус у касе Салаўёвай. Артур Фінкевіч апавёў, што нават таксісты яго пазнаюць і з вызваленнем. Людзі выказваюць сваю падтрымку і жадаюць перамогі. Артур лічыць, што ўзмацненне ціску на моладзь з боку ўладаў сведчыць пра эфектыўнасць моладзевых структураў.
Зразумеў, знаходзячыся ў следчай турме номер 4 за час пакарання, што не змінівши себе, міняць країну просто немагчимо, тому треба мінятися самому, і тоді ми насамрэч переможемо. На нейкім етапі до кожного демократичного активіста мусить прийти супрацовники спецслужбов білоруських і спробувати, коли не поламати, то надламати чоловіка, каб він нейким чином випав із процесу. До гэтага треба бути готовим кожному демократичному активісту.
За той час, що Артур і Змітер Дашкевич провели у няволі, кількість сябров молодого фронту виросла у некілька разів. Рыліся новыя арганізацыі. Два былыя палітвязні днямі накіруюцца ў рэгіёны.
Мы збіраемся з Дмітром Дашкевічам зараз ездзіць па рэгіёнах, разбудоўваць нашы структуры, займацца падрыхтоўкай з'езда ўнутры Беларусі, калі не атрымаецца, то за межамі. Мы, па сутнасці, шмат каго-то і не ведаем за гэтых два гады з Дмітром, тому трэба праехацца па рэгіёнах, пазнаёміцца з людзьмі і дзе-нідзе развіваць структуры.
А 23 лютага ў Артура Фінкевіча ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачынаецца сесія. Тым часам Змітру Дашкевічу, які таксама вучыцца ў ЭГУ, днямі не дазволілі выехаць за мяжу, гаворыць Павел Севярынец.
За шырмай вызвалення раскручаных палітвязняў рэпрэсіі працягваюцца, набываюць новы характар. Гэта спроба блакаваць уступленне моладзі ў той же самы малады фронт, у іншыя арганізацыі, каб людзі баяліся трапіць у сітуацыю, калі яны, напрыклад, губляюць вучобу ў універсітэце або губляюць працу. Калі яны нават навучаючыся за мяжой могуць быць невыязнымі, губіць вучобу і там. Гэта сітуацыя ствараецца наўмысна. Рэжым робіць выгляд, што ідзе на саступкі захаду, але ў той же самы час робіць рэпрэсіі, як кажуць, пад сталом.
Артур Фінкевіч на прэсавай канферэнцыі паведаміў, што бліжэйшая акцыя маладога фронту адбудзецца, як павялося 14 лютага, у дзень Святога Валянціна. Ён запэўніў, што маладафронтаўцы будуць удзельнічаць у вулічных акцыях апазіцыі.
Расказвала Любоў Лунёва. Амбасадарка ЗША ў Беларусі Карен Стюарт вітала вызваленне Артура Фінкевіча. У інтэрв'ю агенцтву «Белапан» яна заявіла, што ЗША спадзяюцца на вызваленне іншых палітычных зняволеных – былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, палітыка Андрэя Клімава і журналіста Аляксандра Здвіжкова. Сёння ў дзень Артур Фінкевіч адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.org, і ягоныя адказы вы зможаце пачуць у наступнай гадзіне нашага эфіру і таксама прачытаць у інтэрнэце. А зараз прапануем вашай увазе урывак з онлайн-канферэнцыі.
Хто для вас узор у палітыцы і жыцці?
Узор для мяне ў палітыцы, напэўна, Павел Севярынец, як шчыры чалавек і цудоўны палітычны дзеяч. Так само у нас цудоўны адзіны кандыдат Александр Міленкевіч, зараз апроч яго сярод нацыянальных сілаў няма тых асобаў, якія маглі б фактычна аспрэчваць гэты статус.
Хто зрабіў на вас найбольшы ўплыў?
Найбольшы ўплыў, напэўна, маладафронтаўцы, сябры, блізкія.
Якую музыку вы слухаете?
Музыку слухаю абсолютно всю, покольки за апошние 2 года был рады любой музычной продукции, бо на державной радиокропце вельми мало музыки, в основном идет голос диктора про то, как у нас все чудовно и пригоже.
Кого из белорусских письменников вы любите читать?
Ну, последнее, что прочитал, это была книга «Орлова слоны» Ганнибала.
Я нагадаю, что цалком онлайн-конференцию с Артуром Фінкевичем вы можете послушать в наступной године нашего эфира, а так само прочитать у интернете.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у Менский Гарвыканкам подали заявку на митинг и шествие 25 соковика. У сядзібе БНФ отбылась прессовая конференция Аргкомитету, які рыхтуе святкаванне 90-годзе абвяшэння незалежности Беларускай Народной Республики. Перадае наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
Заявники акции – Лявон Баршчевский, Александр Миленкевич, Микола Статкевич и Анатолий Лебедько. Поводле наместника старшини партии БНФ Виктора Ивашкевича вырашено собраться 25 соковика в 18-й године на пляцовце каля Фильгармонии. Шесть рушить проспектом Незалежности по улицах Владарска, городским Валя, Богдановича, Купалы до помника Максиму Богдановичу. Подчас шестя его удельники ускладуют кветки до помника у Колосу, Купалу, до будинку, где была обвешчена БНР, до помника у Мицкевичу и Богдановичу. Поводле перша наместника старшини партии БНФ Вінцука Вячоркі, вулічная акция будет центральной, але не одиной часткой святкавання юбилею новой белорусской державности.
Дзейнічае широкий громадский аргкомитет, отзначение 90-годзе на чале с ганаровой старшиней, с подарней Ивонкой Сурвилой. Мы плануем проведение форуму за незалежность. Это будет широкая национальная дискуссия про погрозы, небеспеки и шансы для нашей незалежности.
Подсумывание выников форуму отбудется у одной из презентабельных менских залов напередодні 25 соковика. Спадар Вячорка так само сказал.
Згуртование «Батьковщина» витая пропановы и заявку на акцию 25 соковика. И со своего боку яны берутся змобилизовать белорусские диаспоры, краинов свету, каб яны в свою чергу зверталися до урадов и парламентов, каб тыя потребовали от теперешней фактичной улады Беларусь гаранты. Акция 25 соковика повинна пройти мирно, годно, с пошаной до головной нашей супольной святыни – незалежности Беларуси.
Партія БНФ накіравала зварот да старшыні делегацыі па стасунках з Беларуссю ў Еўрапарламенце Яцыка Пратасевіча, прапануючы зладзіць напярэдадні 25 сакавіка беларускі тыдзень у Еўрапарламенце.
Беларускі тыдзень, які меў бы быць уганараваны узняццём нашага нацыянальнага сцягу ў Еўрапарламенце ці перад ім.
Мікола Статкевіч сказаў, што мае даручэнне падпісаць заяўку на шэсці мітынг ад імя народнай грамады і еўрапейскай кааліцыі. Ён назваў гэтае рашэнне кампрамісным.
Мы увогуле были супраць того, каб заявка подавалася. Потому что лёс таких заявок вядомы, долго буду там думать, а потом отправят на бангало. Я кроме того, для меня это особисто принижально писать лист с просьбой до людей, яких я глубоко не поважаю, якія нічого не вырашаюць. Так само мы пропоновывали маршрут от Кастрычинской площади по Янатбыцам митинг до площади Незалежности по проезжей части проспекта Скорины. Але любая супольная деятельность есть компромисс, и тому мы этот компромисс примаем.
Спадар Статкевіч заявіў, што еўрапейская кааліцыя скарыстае акцыю дзеля прапаганды еўрапейскай будучыні Беларусі.
Расказваў Алесь Дашчынскі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
Вы на хвалях «Радуе Свабода» і зараз нагадаю вам асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. сёння ў Менскі гарвыканкам падалі заявку на мітынгі шэсці ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-е годкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады ў Менску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты адпусцілі нападніка. Верховны суд пакінуў у сіле папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сябраў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. У фальварку Люцінка каля Авіанца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад дня нараджэння пісьменніка. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЭ не прымае новыя ўмовы назірання за выбарамі прэзідэнта Расіі, вылучаныя Масквой. Сёння суддзя Верховнага суду Беларусі Валер Смалюк вынес рашэнне па пазове кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ да Міністэрства юстыцыі. Папярэджанне, зробленае партыі міністэрствам, застаецца ў сіле. 6 снежня мінулага году міністэрства вынесла кансерватыўна-хрысціянскай партыі пісьмовае папярэджанне за распаўсюд звароту да службовых асобаў пад назвай «Асіміляцыя злачынства супраць чалавецтва». Міністэрства палічыла, што ў лісце ўтрымліваецца, я цытую, «тэндэнцыйная інфармацыя ў дачыненні да палітыкі Расійскай Федэрацыі, грубыя паклёпніцкія выпады ў дачыненні да нацыянальнай палітыкі Расійскай Федэрацыі, народу Расіі і яго гісторыі». Канец цытаты. Выканаўчы сакратар Сойму кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валерый Буйвал распавёў нашаму радыё.
Над нами повесили меч, там около, как мы не рыпались. Мы ж серьезные люди, политическая организация с 20-годовой историей. По-философски ставимся до всего этого. Мы будем денежить в отповедности со своим статутом и своей программой, так, как мы это робили ранее.
Говорил представник консервативно-христианской партии БНФ Валер Буйвол.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Пашырэнне шангенскай зоны еўразвязу да межаў Беларусі стварыла новыя перашкоды для паездак беларускіх грамадзян у Еўропу. Ці вінаваты еўразвяз у гэтай праблеме? Чаму беларускія ўлады ўводзяць уласную заслону для паездак за мяжу актыўных грамадзян? Хто выйграе такой сітуацыі, улада ці апазіцыя? Такія пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Аляксандр Старыкевіч. Перадачу гэтую вядзе Валер Карбалевіч, і вы можаце паслухаць яе прыкладна праз 15-17 хвілінаў у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Генеральная рада Усесветнай гандлёвай арганізацыі зацвердзіла пратакол аб прыёме Украіны ў свае шэрагі. Як гэта можа адбіцца на гандлёва-эканамічных дачыненнях Беларусі і Украіны, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Афіцыйная статыстыка сведчыць, летась Украіна стала трэцім паводле аб'ёму таваразвароту гандлёвым партнерам Беларусі пасля Расіі і Нідэрляндаў. Узаемны гандаль дасягнуў 2,5 мільярдаў амерыканскіх даляраў. У афіцыйным каментары Міністэрства замежных справ Беларусі з нагоды далучэння Украіны да ўсусветнай гандлёвай арганізацыі адзначаецца, што Беларусь вітае гэту падзею. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук тлумачыць, далучэнне Украіны да ўсусветнай гандлёвай арганізацыі азначае, што суседзі адкрываюць свае рынкі ды становяцца больш канкурэнтназдольнымі.
Гэта вельмі мудры, вельмі перспектыўны крок Украіны наперад, а мы зноў застаемся ў тылі. Найбольш пагрозай будзе для нас тое, што Украіна і Расія будуць у ВТО, і такім чынам усе нашы рэгіянальныя саюзы, асацыяцыі, там Еўразэс, ЕП і розныя гэтыя структуры проста будуць выкінуты на сметнік. І мы вымушаны будзем замест таго, каб узначальваць працэс эканамічнай інтэграцыі, плясціся ў хвасце.
Эксперт Раманчук лічыць, са зменай статусу Украіны яе гандлёвы абарот з Беларусю адразу рэзка не паменшыцца. А вось у перспектыве Беларусь, якая адросна ад паўднёвай суседкі, не лібералізуе свой рынак, прайграе.
долгосрочном плане, в перспективе 50 годов, безумовно, Украина выиграет, потому что она становится больше конкурентоздольной по всех накерунках. И в этом главная небезпека для Беларуси, потому что белорусские влады могут только звернуть увагу на некие короткотерміновые наступства.
Вероника Маучан, директор по науковой праце Института экономичных исследований и политических консультаций в Киеве, лічить, что значного негативного впливу на украинско-белорусские дочинения не будет.
Вступление в суд не предусматривает какого-то закрытия рынков. Как вот когда происходит в ЕС, страна становится членом ЕС, как вот произошло с Балтикой, Украина потеряла договора о свободной торговле с этими странами тремя. Вступление в суд не отменяет существующих договоров о свободной торговле.
Спадарення Маучан лічить, что Украина подтримає жадання Беларуси долучиться до всесвітньої гандльової організації.
Даже, например, та же самые вопросы решения торговых споров. Если две страны в СОТ, мы можем пользоваться этим механизмом для решения торговых споров в рамках СОТ. Если одна страна в СОТ, а другая не в СОТ, ну, пользоваться не удастся.
Говорила Вероника Маучан, директор по науковой праце Института экономических исследований и политических консультаций у Киеве.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде юрист церкви «Нове життя» Сергій Луканін. Напередодні пастору цієї церкви В'ячеславу Гончаренку вручили підписання прокурора, яке обов'язує забезпечити доступ у будинок храму представників енергонагляду. А від листопада минулого року вірники «Нового життя» відмовляються пускати у свій храм чиновників, які мають право накладати адміністраційні спогнання. У ночних дослідах сьогодні розмова про китайський Новий год і моду на китайське у Білорусі. А в нашому питанні могилівці скажуть, що, на їх думку, білорусам варто перейняти у китайців. Усього це о 22 годині в ефірі «Свободи» і так само у інтернеті. А зараз до міжнародної теми. Виборці 24 з 50 американських штатів проголосували 5 лютого на попередніх президентських виборах. Гэтыя вибори допомагають визначити кандидатів на президента ад основних політичних партій у США. У республіканців сенатор Джон Маккейн умацаваў своє лідерство. У демократів ситуація надалей застається неясной. Больш падрабязна про вынікі так званого американського супераўторка мой колега Сергей Абламейко.
Аглядальники звертають увагу, что лідерство Маккейна хоть и подтверджено, але не с тим виником, який дає йому 100% гарантії стати одним кандидатом от республіканської партії. Джон Маккейн перемог у 9 штатах з 21, Міт Ромні у 7 штатах, Майк Гакабі у 5 штатах. При гэтым, калі брать по колькості насельництва, Маккейн заручився підтримкою 511 делегатів наступного з'їзду республіканської партії, що у середнім у 3 рази більше, чим у його конкурентів. Для вилучення кандидатам від республіканської партії необхідні голоси 1191 делегата. Менш однозначная ситуация у демократичной партии. Демократы проводили попередние выборы, так званые праймерис, у 22 штатах. Сенатор Гиллари Клинтон перемогла только у 8 штатах, а ее конкурент, сенатор Барак Обама, у 13. Тем не менее, Клинтон обошла Обаму по воле колькости делегатов, бо за ее проголосовали больше густонаселенные штаты, такие как Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Арканзас да иншие. У вынику Гиллари Клинтон заручилась подтримка 582 делегатов, а Барак Обама 562. Для вилучення кандидатам від демократичної партії США необхідна підтримка 2025 делегатів з'їзду партії.
Розказував Сергій Абламійко. Спаборництво потенційних кандидатів у президенти США від демократичної і республіканської партії протягнеться у соковіку і красовіку, коли попередні вибори пройдуть у таких густонаселених штатах, як Огайо, Техас і Пенсильванія. А як ви міркуєте, чи повпливають наступні вибори президента США на взаємодочиненні Злучених Штатів і Білорусі? З таким питанням наш кореспондент звертався до людей на вулицях Городні.
Наверное, сможет повлиять как-то.
Я думаю, покуда Лукашенко будет, не изменит. Наверное, нет. Может, еще и лучшее будут отношения.
Ну, вероятнее всего, да. Вероятнее всего, да. Там же у них зависит разная политика демократы и республиканцы. Если придут республиканцы, будет политика Буша. Если демократы, то, наверное, помягче. Не будет такого прессинга.
Думаю, что нет. При нынешнем режиме отношения не изменятся. Когда президент поменяется, тогда или поменяется и
так сказать, все остальное, по крайней мере, еще долго не поменяется. Почему не поменяется? Потому что если поменять, то надо отпускать, так сказать, бразды правления. А если отпускать бразды правления, власть-то в чьих руках окажется?
Я думаю, не повлияет. Ну, сейчас отношения вроде наладились с Америкой. Не так, как раньше было. Ничего не было возможно. Сейчас и в Евросоюз можно вступить. В общем, все на будущее. Все нормально. Все хорошо.
Какой бы ни был президент, политика к Белоруссии на сегодняшний день останется та же. А почему? До тех пор, пока здесь в Белоруссии будет Лукашенко, режим Лукашенко, диктаторский режим, до тех пор будет такая политика. Когда только здесь сменится президент, сменится режим, Соединенные Штаты, это, конечно, государство, оно влиятельное государство и нормальное государство. Оно хочет, чтобы везде жили по правилам, чтобы было хорошо. Поэтому, когда сменится президент, тогда все и сменится, и от них в лучшую сторону.
Для Америки Беларусь это вообще ничего.
Нет, а что он будет? Ничего не изменится. Буш сказал уже, говорит, я, говорит, хочу видеть 4 страны демократичные, ну и Беларусь в том числе. Но она и останется так. Так и будет, и Америка будет продолжать в таком же темпе. Наше государство должно быть стать более демократичным. Вот тогда, может быть, пойдут на какой-то, найдут общий язык, а так нет.
Ну, я думаю, что поплывает, потому что у каждого президента своя политика, каждый президент ведает, как лепей будет их край. Я думаю, что вот все-таки будут больше лепшие отношения помеж странами. Повинно быть двухбоковые отношения. То есть одиночку это никак не сделаешь. Соступки повинны робить. Один и другие. Иначе ничего не будет.
Мне кажется, что нет. Не поуплывает. Я не знаю, честно говоря, даже как ответить на такой вопрос.
Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі, як на іх думку паўплывае выбар новага прэзідэнта ЗША на беларуска-амерыканскія дачыненні. Сёння ў фальварку Люцінка каля Авянца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад нараджэння пісьменніка. У адной з адноўленых сядзібаў адкрылася літаратурна-мастацкая выстава, а ў касцёле служылі ўрачыстую імшу. Вось што паведаміў у Свабодзе арганізатар юбілейных імпрэзаў гісторык Алесь Белый.
Музей региональный, вот на краю Люцинки, фотозымки крижанских внуков Дунина Марцинкевича 30-х годов, карты и планы Люцинки в околице 1830 года, зымки, которые отлюстровывают этапы нашей реконструкции, и творы мастаков так само. И экспозицию допомагала робить громадское объединение историка. Шума тут мастаков, музыков, деятелей культуры, мастак Владимир Кондрусевич, Валерий Булгаков, Вячеслав Рогойша, Владимир Содоль.
Гаварыў гісторык Алесь Белы. Вінцэнт Дунін Марцінкевіч купіў фальварак Люцінка ў 1840 годзе, пражыў там болей за 40 гадоў і склаў большыню сваіх твораў. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні наш грамадскі рэдактар, магілёўскі лекар Васіль Аўраменка. Цягам тыдня журналіст Александр Ліцёнак абмяркоўвае са спадаром Аўраменкам беларускую дзяржаўную сістэму аховы здароўя.
У нас на Беларуси все меньше остается патриархальных семей, где под одним дахом живут 2-3 поколения. Все частей дети покидают батьков, съезжают в иншие города, краины. Разом с тем у нас повеличивается захворываемость, все частей люди становятся не в стане сами себя обслуговывать. И вот возникает такая драматичная ситуация, когда хворого треба выписывать стационара, а на жаль у нас термины лечения по новых стандартах вельми обмежованы, 2-3 тыдни, и человек вымушен отправляться далей, ну а далей это куды? Частей все домов, а дома никого нема, и нема кому заглядать с гэтыми хворыми. Проблема нарастает с года в год.
Есть способ решить эту проблему?
До прошлым часом у нас были створены так званые больницы сестринского догляду, але их вельми мало.
Идея выйти, господин Василь.
Решение проблемы в том, что треба больше долучать сюда громадские организации. Это, до речи, как и на Заходе. Сама держава, я разумею, что не может затеркнуть все дырки, которые снают на этой системе оховы здоровья, а тем больше уже в такой социальной сфере, как догляд хворых. Долучение разных НЖО, фондов, тем лику замежных, религийных организаций и так далее, могло бы крышку не как бы допомогши этой проблеме.
А какие еще реальные ходы вы бачите?
Варто было бы и приватника притягнуть, может, навод дозволить створать приватные хосписы, приватные некие дамы для догляду за такими хворыми. Максимум навод неких инвесторов шукать. той, хто хоч одночі сутикнувся, у кого були батьки ці родні, близькі люди у таким становищі, ведає, наскільки це серйозно.
А так ті бодя держава на лібералізацію допомоги самотним хворим.
Сфера соціальна, сфера допомоги хворим, немоглим. Тут перепиняти громадські ініціативи, це нерозумно, це просто нерозумно. Тим більше, що чекаються якби проблеми фінансові з фінансуванням соціальної сфери, то треба більше дати свободи.
Говорив громадський редактор «Свободи» цього тижня могилівський лікар Василь Авраменко. Незабаві випуск новинів і одразу після його експертиза «Свободи» на тему «Хто опускає заслону на заходній межі Білорусі».
Говорить Радіо Свобода у Мінську 19:30 у студії новинів Сергія Бламійка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Сьогодні у Мінгарвиконкам подадзена заявка на мітинг і шесті у центрі Мінську 25 сакавіка на 90-ї годки обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки. Заявники – Лявон Барщевський, Олександр Мілінкевич, Микола Статкевич і Анатоль Лябецька. У один день невідомий напав на дві амбасади у Мінську, Великобританії і Чехії. Після затримання нападника білоруські міліціянти відпустили його під підписку об невиїзді. Верховний суд покинув у силі попередження консервативної християнської партії БНФ. 6 снежня 2007 року Міністерство юстиції винесло консервативної християнської партії письмове попередження за розповсюдження звороту до службових особ і офіційних органів під назвою «Асиміляція злочинства супроць чоловєцтва». Визволений учора з тюрми активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артур Фінкевич на сьогоднішній пресовій конференції заявив, що тиск на молодофронтовців і сябров інших молодзевих організацій за останній час повелічився. Активістів частіше викликають на розмову у Комітет державної безпеки і відлічають їх з учоби. У фольварку Люцінка, каля Івянця, де жив і працював Вінцент Дунін Марцінкевич, пройшли урочистості до 200-годзя від народження письменника. У одній з одновлених сядзібо відкрилася літературно-мастацька вистава, а у костюлі служили урочистую мшу. На хвалях свободи ви слухаєте новини, основне міжнародне повідомлення. Ізраїльські самоліти сьогодні знову нанесли удар по групі палестинських бойовиків на півночі сектору Газа. Як повідомило ізраїльське командування, екстремісти рихтувалися до запуску ракети на території Ізраїлю. Поводле палестинських криніців, один чоловік поранений. Міністр оборони Франції Ерве Марен прибив у Чад, щоб виказати підтримку президенту країни Дебі у його боротьбі з повстанцями. Бої між урядовими військами і повстанцями у столиці країни Нджамені протягувалися некілька суток. М'ятежники спробували зринути Дебі. Президент Італії Джорджа Наполітана розпустив парламент. Чекається, що дотермінові парламентські вибори пройдуть у красавіку. Італія трапила у політичний кризис після того, як парламент виказав недовір прем'єр-міністру Романа Продзі. На повні США ахвярами торнадо стали не менш за 44 чоловіки, сотні поранені. От розгулу стихії потерпіли штати Арканзас, Міссісіпі, Теннессі і Кентукі. Сотні тисяч чоловік засталися без електричності. Ви слухали новини. Наступний випуск праз півгодини. Наш адрес в інтернеті – свобода.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі фрагменту запису онлайн-конференції з одним з лідерів Молодого фронту Артуром Фінкевичем, яка сьогодні відбулася у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода. А тепер експертиза свободи. Розповсюд шенгенської зони європейського зв'язу до межів Білорусі створив нові перешкоди для поїздок білоруських громадян у Європу. Чи винуваті Євразв'яз у цій проблемі? Чому білоруські влади увозять власну заслону для поїздок за межу активних громадян? Хто виграє від такої ситуації – влада чи опозиція? Гете питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» журналіст газети «Білоруси» Іринок Павлюк-Буковський і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич. Веде передачу Валер Карбалевич.
Только праз месяц выявились наступствы уступления наших соседей Польши, Литвы, Латвии у Шенгенскую зону. Выехать туда шараговому громадянину стало тяжей. Белорусская телевизия оповедает душесшипальные истории про то, как складано отримать визу, что зникли черги каля амбасадов этих краин, про немогчимость поехать у соседние краины навод кировцам транспортных компаний, туристам. То бок на заходней и полночной межи Беларуси опустилась новая заслона. Как можно прокомментовать эту ситуацию, господар Быковский?
Коли казать про заслону, то яна была и ранее. Люди шмат смеялись, что Польша не за границей, яны хотели трапить далей. Але Польша была одним из таких мест, куда можно было поехать шараговому белорусу для того, чтобы нечто отсвятковать и нечто купить. Зараз, хутчэй, напэўна, гэты тавара чалавекапаток перанакіраваўся ў бок Украіны, дзе нізкія кошты на тавары.
Спадар Старыкевіч, а вы як пракаментуеце сітуацыю з уступленнем суседніх краінаў у шэнгенскую зону, як гэта паўплывала на паездкі беларусаў за мяжу?
Ніякіх нечаканасцяў абсалютна не адбылося. Гэта лагічны вынік той палітыкі, якая праводзілася ўвесь час. Мы маглі быць сёння ў той самай шэнгенскай зоне, у якой знаходзіцца Літва. Але не толькі ўлада, але і грамадства зрабіла ў свой час пэўны выбар. І сёння мы проста маем вынікі таго выбару. Скардзіцца няма на каго. Тым больш ўжо на нашых суседзяў, якія вызначыліся з сваімі прыярытэтамі і вырашылі быць з Еўропы. А не з Венесуэлай, не з Кітаем, не з Іранам.
Беларускія ўлады даводзяць, што ва ўсім вінаваты еўразвяз, які парушае правы людзей на свабоду перамяшчэння. Аднак і апазіцыйныя палітыкі лічаць, што новыя абмежаванні паездак беларусаў у Еўропу – гэта неправільная палітыка еўрапейскага звязу. Ці сапраўды вінаваты ў гэтым еўрапейскі звяз? Спадар Быковскі.
Я бы не виноватый у гэтым Европейский Союз. На самом деле, что он ничего нового не зарабил. Просто гэтые правила поширились на некую колькость инших краин, у якія раней были больше доступны белорусам. Иншее пытание, что Россия, Украина знайшли махчимость домовиться с Европейским Союзом, как зарабить больше легкими визиты своих громадянов на территорию Европейского Союза у вогуле. Абсолютно незразумело выглядая ситуация, коли поравновать правы, допустим, тех самых российских журналистов и белорусских журналистов. Российские журналисты могут отримливать шенгенскую визу годовую вельми легко. Российские студенты имеют махчимость отримливать так само вельми танные и долгие по термине визы у Европейский Союз, у той час, як белорусские студенты, те журналисты такой махчимости не имеют. Улады мало тлумачить, як они ведут перамовы с Европейским Союзом, яны не хочут показывать реальный стан справов. Але формальные кроки с белорусского боку все ж таки робились, как зарабить нечто подобное, что зарабила Россия и Украина. Иншее пытание, что пропановы белорусского боку не были подтриманы кроками по коштах на визы для громадян Европейского Союза. Это отбылось только недавно. Яны были понижены. Гэтыя перамовы не могут быть в улице с одним кірунком, и Европейский Союз не имел подставу дагэтуль понизить гэтыя кошты.
Спадар Старыкевіч, а вы як лічыце, ці справедлівы прэтэнзіі беларускіх палітыкаў, праўладных і апазіцыйных на адрас еўрапейскага звязу, звязку з гэтай сітуацыяй абмежавання магчымасці паездак беларусаў за мяжу?
Еўразвяз нічога новага не зрабіў, шэнгенская зона не учора з'явілася, просто яе межы пашырыліся і падышлі непасрэдна да нашых межаў. Вось таму мы гэта так і адчулі. Іншая справа, што калі еўразвяз хацеў бы бачыць Беларусь дэмакратычнай і еўрапейскай краінай не толькі геаграфічна, а па сутнасці, то, канешне, сітуацыя, якая склалася цяпер, гэтаму ніяк не спрыяе. Ужо зараз уключыліся нейкія механізмы карэкціроўкі. Еўрапарламент разглядае пытанне пра тое, каб хаця б знізіць кошт шэнгенскіх візаў для беларусаў. І я ўсё-ткі спадзяюся, што з таго боку будзе прадэманстравана пэўная добрая воля дзеля таго, каб беларусы і далей маглі ездзіць у Еўропу.
Цікава, што беларускія ўлады, абвінавачваючы еўразвяз, самі свайго боку ўводзяць заслону для апазіцыйных актывістаў. З'яўляюцца ўсе новыя прыклады, як іх не выпускаюць за межы Беларусі, бо яны трапілі ў спісы невыязных. Напрыклад, туды трапляюць маладзёны, якія вучацца ў Польшы па праграме Каліноўскага. Такім чынам утвараецца двайная заслона, спадар Быковскі.
У экспертизе свободы берусь удел журналист газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Буковский и головный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Вязе передачу Валер Карбалевич.
Ситуация с двойной заслоной – это натуральное развитие подеев, коли глядеть на ситуацию в Беларуси. Бо зараз керовный режим зарабил усе, каб люди, якія маюць політичные амбиции, не могли навучаться на территории этой краины. Люди, якія маюць активную громадянскую позицию, боялись ее проявлять. Программа Калиновского, программа навучания в Европейском гуманитарном университете, в Виленском педагогическом университете, украинских ВНО, была альтернативой для шмат кого. Той самый, например, Дмитрий Дашкевич учил у Вільнюським педагогічним університеті. Зараз він не може потрапити у Вільню, бо він знаходиться у гэтым незрозумілому списі, який ніхто пакуль на свої очі не бачив. Є некий чорний спіс, який невідомий нікому, і от сьогодні я можу потрапити у такий спіс, і я про гэта ведати нічого не буду. Ось гэта певна перастерога для громадства. Калі брати лічби, які повідомляють поміжні служби, гэта 10-15 чоловік у день, яких вони здимають з техніка. Мені здається, це много для такої невеликої країни, де, у принципі, економічно активних людей не так шмат, які могли би їздити туди-сюди.
Господар Старикевич, а вы как прокомментуете эту ситуацию, коли значная частка оппозиционных активистов и просто активных громадян не имеют махчимости выехать за межи Беларуси, потому что трапили у списы невыездных?
Насамрэч, чорны спіс на мяжы існаваў і раней. І нават калі ў вас у пашпарце быў штампік з дазволам на выезд ва ўсе краіны свету, гэта не было гарантыі, што вы выедзеце з Беларусі. Іншая справа, што мы не ведаем, як той спіс суадносіцца з цяперашнім, наколькі цяперашні пашырыўся ці застаўся прыкладна такім жа. І наогул пакуль што цьмяныя механізмы, паводле якіх можна трапіць у гэты спіс. Ведаючы беларускія ўлады, можна не сумнявацца, что скористовывать новые правила супраць своих оппонентов, яны будуць.
Хто больш выйграе ад гэтай сітуацыі? Улада ці апазіцыя? З аднаго боку, абмяжоўваюцца камунікацыі з Захадам, што зменшае ўплыў Еўропы на грамадскае жыццё Беларусі. А з іншага боку, гэта дае апазіцыі інструмент для размовы з насельніцтвам. Маўляў, вось як толькі Лукашэнка сыдзе, пераможа дэмакратыя, адразу адчыняцца дзверы ў Еўропу. Спадар Быковскі, а вы як лічыце?
Оппозиция тяжко донести свое меркование до насельництва из-за того, что она не имеет нормального доступа до медиев. И она просто достаточно кволая для этого, как и ее почули. Тому, хоть за все, у такой ситуации выиграет все-таки режим, бо никто не бачит, коли брать широкие колы громадства, некого механизма таких изменов. Это невеликий рычаг, який здолел бы перекулить ситуацию.
Спадар Старикевич, а вы як меркуете, кто от этой ситуации больше выиграет? Улада ці оппозиция?
Я не ведаю, хто ад гэтай сітуацыі больш выйграе, але я дакладна ведаю, хто ад яе прайграе. Гэта ўсе мы, простыя грамадзяне. Палітыка еўразвязу, скіраваная на змены ў Беларусі, таксама прайграе. Пераможцаў тут так моцна і не бачна па шчырасці.
Калі ў краіне дыктатура, калі краіна парушае міжнародныя стандарты ў галіне правоў чалавека, дык што з такой краінай рабіць? Ствараць большыя льготы ці наадварот ствараць большыя абмежаванні? І з іншага боку, для шмат такіх беларускіх грамадзян такія катэгорыі як дыктатура, міжнародная ізаляцыя, гэта некая такая далёкая абстракцыя. А вось тут, калі яны сутыкаюцца, што іх не выпускаюць за мяжу, гэта абстракцыя ператвараецца ў некую канкрэтную праблему асабіста для іх. Так вось, гэта сітуацыя як можа паўплываць на грамадскія настроі, скажам, спадар Быковскі?
Калі б апазіцыя магла данесці гэтую думку, то гэта б спрацавала. Але ў мне ёсць сумнеў, што яе проста інструментальна будзе магчыма яе данесці, бо на выбарах у яе будзе вельмі мала магчымасцяў. Разам з тым, што б не сказала апазіцыя, яна не можа казаць ад імя Еўрапейскага саюза. А Еўрапейскі саюз, калі браць менавіта шэнгенскае вот это пагадненне, абараняе сябе ад эканамічнай эміграцыі, якая бы стварала бы праблемы. Вот раней беларусы ганялі машыны з Германіі. Яны могуць рабіць гэта і далей, калі будзе гэта эканамічна мэтазгодным. Зараз гэта проста эканамічна менш мэтазгодна ў Беларусі. Але візы яны атрымоўвалі і плацілі тыя грошы, якія патрабавала Германія там ці іншая краіна. Тут сітуацыя не толькі палітычная. Мы вельмі бедныя для таго, каб вольна ездзіць у Еўропу. Таму перад намі будзе гэтая заслона стаяць. Можна пагадзіцца, што мы прайграем разам. Ці можа апазіцыя гэта выкарыстаць? Патэнцыйна можа, практычна шчыра кажучы сумняваюся.
Господар Старикевич, ну вось, здаецца, на першы погляд, еўрапейскі звяз дасылае беларускаму грамадству з яго гледзішча слушны мэсэдж. Хочаце ездзіць у Европу, мяняйце ўладу. Ці пачуе беларускае грамадства гэты мэсэдж з Брусэля?
Я баюся, што гэты мэсэдж існуе толькі ў нашым уяўленні, а насамрэч у Брусэлі немоцна думалі, як адаб'ецца пашырэнне шэнгенскай зоны на беларусах. Але якраз сёння ў нас на сайце з'явіўся артыкул, які кранае гэтую тэму. І там ёсць цікавая думка. Зараз шлях на ўсход для беларусаў адкрыты. Я маю на ўвазе не толькі свабоду перамяшчэння, якая была заўсёды там паездак у Расію, але і тое, што Крэмль наогул змяніў тактыку паводзіна ў дачыненні да Беларусі і фактычна зараз заманьвае да сябе пернікамі. Шлях на захад мы бачым, калі не берлінскую сцяну, то такі сур'ёзны досыць плот. І таму гэта сітуацыя хутчэй ўсё-ткі не надта спрыяе, што Беларусь будзе дэмакратычнай. Стварае небяспекі і для суверэнітэта нашай краіны.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел журналіст газеты «Беларусы і рынак» Павлюк Быковскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў Мінгарвыканкам падалі заявку на мітынг і шэсці ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-ю годку абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Заяўнікі Лявон Баршэўскі, Александр Мілінкевіч, Мікола Статкевіч і Анатоль Лебецька. У адзін дзень невядома напаў на дзве амбасады Вялікабрытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускі міліцыянты адпусцілі нападніка. Верховны суд пакінуў у сілі папярэджання кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на малдафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размову камітэт дзяржаўнай бяспекі і адвячаюць з вучобы. У фальварку Люцінка каля Івянца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200 годзе з дня нараджэння пісьменніка. Фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Артурам Фінкевічам вы пачуеце пасля абвесткі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з Артурам Фінкевічам, адным з лідараў «Маладога фронту». Нагадаем, што 10 траўня 2006 году першамайскі суд Менску прысудзіў Артуру Фінкевічу 2 гады зняволення на так званай хіміі за графіці палітычнага зместу. Ад 29 чэрвеня 2006 году до 26 кастрычніка 2007 году Артур Фінкевіч адбываў пакаранне ў Магілёўскай спецкамендатуры. 20 снежня кастрычніцкі суд Магілеву асудзіў Артура Фінкевіча на 1,5 года зняволення за адбыццём пакарання ў калоніі агульнага рэжыму. Суддзя Наталля Крашкіна прызнала яго вінаватым у парушэнні артыкула крымінальнага кодэксу «Ухіленне ад адбыцця пакарання». Ад 26 кастрычніка Артур Фінкевіч утрымліваўся ў магілёўскай следчай турме нумар 4. 5 лютага ён быў вызвалены з-пад варты. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Артурам Фінкевічам. Пытанне Артуру Фінкевічу задае Ева. Артур, мы з табой не знаёмыя, але дзень суда над табой, дзень суда над Дмітром Дашкевічам былі чорныя дні для мяне і маіх блізкіх. Беражыце сябе, будзьце мацнейшымі, хітрэйшымі, разумнейшымі. Трэба шчыра сказаць, у нас вайна. Інакше не магу назваць тое, што робіцца. І яшчэ, як мы пераможам, а так будзе, будзьце пільнымі. Не дапускайце да ўлады нядобрых людзей. І нізкі паклон і пажаданне добрага здароўя вашым бацькам.
Дзякую вялізна за добрыя словы, за парады. Але тым не менш, што я, што Зміцер, як займаліся грамадскай дзейнасцю, так і будзем займацца. Вось плануем на днях пачаць аб'езд рэгіёнаў, заняцца разбудаваннем маладафронтаўскіх структураў, але перш за ўсё з'ездзіць да Касі Салаёвай у Полацк. Супраць дзяўчыны ўзбуджаныя 3 крымінальныя справы. Учора ў яе ў хаце быў ператрус. Рэжым прыстасаваўся да практыкі, калі кагосьці выпускаюць, а ў кагосьці робяць ператрусы, на кагосьці ўзбуджаюць новыя крымінальныя справы. Толькі ў апошні час узбудзілі крымінальныя справы на Кирилла Атаманчика, на Андрея Тенюту. Так само опынулся в неволе Андрей Ким, осудженный наместник главного редактора газеты «Згода» с Движков.
А ці удалося вам повернуть у свою веру кого-нибудь на химии?
А там сбольшага никого не треба агитовать, бо контингент насамрэч досить оппозиционный по своей специфице. Чамусьці атрымліваецца так, что в местах зневолення люди, калі яны и не были оппозиционно настроены до дзеючай улады, робяцца імі. Безумоўна, свядомых сярод іх адзінкі, але бывае, што і людзі з самой сістэмы, напрыклад, кіраўнік заводу, трапляючы ў камеру следчага ізалятару, фактычна за некалькі месяцаў робіцца, можна сказаць, нармальным апазіцыянерам. Безумоўна, апазіцыянерам у тых межах, якіх можна сабе уявіць, знаходзячыся ў неволі.
Паважаны спадар Артур, прыміце шчырае віншаванне з вызваленнем. Вось даўно хацеў вас запытацца. На вашу думку, які прыклад, як маладафронтавец, вы можаце паказаць сучаснай беларускай моладзі, якая, напрыклад, вучыцца ў універсітэтах, імкнецца зарабляць некія грошы для сваёй будучыні ды развівацца?
Я навучаюся ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, Зміцер у Віленскім педагагічным універсітэце. Грамадская дзейнасць ніякім чынам не перашкаджае вучобе.
З вызваленнем, спадар Артур. Пытанне да вас такое. Як, на вашу думку, на беларускую палітычную сітуацыю ўплываюць падзеі духовага кшталту? Нядаўняя акумунічная малітва за яднання канфесій у чырвоным касцёле, шматлікія пасты евангельскіх вернікаў, прапаведніцкая справа.
Лічу, што гэта абсалютна цудоўныя і пазітыўныя з'явы, якія насамрэч ўплываюць станоўча. Малды фронт хрысціянская дэмакратычная арганізацыя, таму нават па нашых праграмных документах наше ставленне павінна быць зразумелае для ўсіх.
Артур, скажыце, калі ў вашых сяброў узнікне пытанне выбіраць, напрыклад, паміж працай і вучобай альбо нястрыманым вулічным змаганнем, што вы будзеце раіць сваім сябрам?
Лепей гэта спрабаваць сумяшчаць, але лічу, што кожны чалавек мусіць сам вырашаць, што выбіраць. Хаця адначасна я думаю, што знайсці працу праблема, але гэта праблема вырашальная. Як і з вучобы, вучыцца ніколі не позна.
Артур, скажыце, на ваш погляд, ці павінен актывіст дэмакратычных сілаў у 3000-годзе мець вышэйшую адукацыю і імкнуцца да яе атрымання? Ці варта сучаснаму беларусу наагул рупіцца пра самаўдасканаленне і што вы для гэтага робіце?
Я перакананы, што вышэйшая адукацыя неабходна кожнаму чалавеку. Безумоўна, кожнаму беларусу варта ўдасканальвацца, развівацца. Асабіста я за апошні час зразумеў, што трэба ісці да Господа Бога. І рабіць гэта не раз на тыдзень, ставішы свечкі ў царкве, а ўсёй душой, усім сэрцам і ўвесь час.
Хто для вас узор у палітыцы і жыцці?
Узор для мяне ў палітыцы, напэўна, Павел Северынец, як шчыры чалавек і цудоўны палітычны дзеяч. Таксама ў нас цудоўны адзіны кандыдат Александр Меленкевіч, зараз, апроч яго, сярод нацыянальных сілаў няма тых асобаў, якія маглі б фактычна аспрэчваць гэты статус.
Хто зрабіў на вас найбольшы ўплыў?
Найбольшы ўплыў, напэўна, маладафронтаўцы, сябры, блізкія.
Якую музыку вы слухаеце?
Музыку слухаю абсалютна ўсю, паколькі за апошнія 2 гады быў рады любой музычнай прадукцыі, бо на дзяржаўнай радыёкропцы вельмі мала музыкі, у асноўным ідзе голас дыктара пра тое, як у нас все цудоўна і прыгожа.
Каго з беларускіх пісьменнікаў вы любіце чытаць?
Ну, апошняе, што прачытаў, гэта была кніга «Арлова сланы» Ганнібала.
Артур, як вы ставіцеся да ўдзелу жанчын у вулічнай барацьбе?
Гэта пытанне, напэўна, да саміх жанчын. Калі жанчына лічыць патрэбным выходзіць на вуліцы, значыць, так і трэба. Напрыклад, ва Ўкраіне выходзілі на вуліцы цэлымі сем'ямі, жонкі, дзеці, мужы.
Як вы думаеце, ці вызваліць рэжым астатніх палітычных вязняў? Калі так, дык калі? І наконт дня волі, гэта свята ці акцыя пратэсту?
Я не магу прадказваць дзеянні ўладаў, але магу сказаць, што мы мусім змагацца за вызваленне палітвязняў, і я і Зміцер будзем рабіць усё магчымае, каб іншыя палітвязні апынуліся на волі. 25 сакавіка для мяне асабіста і для кожнага беларуса гэта свята. Пытанне ў тым, як яго адзначаць. Звычайна, традыцыя масавыя вулічныя мерапрыемствы, і думаю, тут ніякіх адкрыццяў я не зраблю.
Прывітанне, Артур. Перш за ўсё віншую цябе са свабодай. У якім накірунку, на твою думку, зараз варта развіваць дзейнасць маладога фронту, якія метады барацьбы ты лічыш найбольш эфектоўнымі?
Думаю, што ў бліжэйшы час мы з Дмітром Дашкевічам аб'едзімся нашай рэгіянальнай структуры, будзем размаўляць з моладзю. Думаем правесці з'езд, падаць у Мін'юз дакументы на рэгістрацыю. Безумоўна, гэта ўдзел у вулічных мерапрыемствах, у палітычных акцыях, кампаніях. У нас ёсць кандыдаты на парламенцкія выбары, будзем займацца культурніцкай дзейнасцю, праводзіць шоу беларушчыны, дыджэйскія курсы і іншыя мерапрыемствы. Што фактычна робім і зараз?
Рада твайму вызваленню, Артур. Урэшце мы абавязкова пераможам акупацыйны рэжым. Як ты лічыш, што карыснага зрабіў для беларускай справы Мілінкевіч?
Мілінкевіч – лідар аб'єднаных дэмакратычных сілаў для мяне і для кожнага нацыянальна свядомага беларуса.
Якое маеш стаўленне да пазняка? Ці не жадаеш супрацы з фронтам пазняка?
Я абсолютно цудоўна ставлюсь да Зінона Станіславовича Пазняка. Гэта чалавек, які у любым выпадку застанецца ў гісторыі Беларусі, але на дадзены момант ён за мяжой. Наконт супрацоўніцтва з фронтам Пазняка, яны так ці інакш прымаюць удзел у масавых мерапрыемствах, ці ладзіць нешта сваё, але супраца нейкая ідзе.
Што думаеш пра сучасны курс Дашкевіча на аб'яднанне маладога фронта з Мілінкевічам? Які ў гэтым сэнс? Што такога зрабіў Мілінкевіч для беларускай справы, каб малады фронт так упарта імкнуўся яго падтрымаць?
Малады фронт падтрымлівае Александра Мілінкевіча, паколькі ён для нас ёсць лідарам аб'яднаных тым сілаў. Наконт фарматаў зліяння ці не зліяння, я першы раз пра такое чую. Супрацоўніцтва, безумоўна, было і будзе.
Добры дзень, спадар Артур. Вельмі прыемна адчуваць, што цяпер вы на волі. Што для вашага асабістага развіцця вось гэтыя амаль 2 гады зняволення?
Што далі, напэўна, крышачку па-іншаму больш сур'ёзна пачаў ставіцца да жыцця і да розных з'яў. Безумоўна, зразумеў, што калі мы самі не зменімся, дык нічога ў гэтай краіне не зменім. Бо толькі змяніўшы і ўсвядоміўшы, што мы насамрэч лепш за дзейсныя ўлады, мы здолеем штосьці змяніць.
Якія вашыя планы?
Планы наступныя. Па-першае, займацца той дзейнасцю, якой мы і займаліся са Змітром. То бок аб'ездзіць рэгіёны, разбудоўваць структуры, паспрабаваць зарэгістраваць малады фронт яшчэ раз у Беларусі, калі не, то за мяжой займацца масавымі мерапрыемствамі, палітычнымі кампаніямі, гэтак далей. Безумоўна, яшчэ вучыцца. Трэба, бо без адукацыі насамрэч я сваёй будучыні не ўяўляю. Неабходна вучыцца, буду неяк сумяшчаць.
Артур, з вызваленнем. У мяне такія пытанні. Як ты лічыш, ці выпусцяць на волю Казуліна, па якім сцэнары трэба святкаваць дзень волі і якім будзе ў ім удзел маладога фронту і тваё стаўленне да Мілінкевіча Кангрэса аб'яднаных дэмакратычных сілаў?
Адкажу адразу на другое пытанне, што я не прысутнічаў на аргкамітэце па дню волі, таму я не ведаю, што тут можна проста-напроста адказаць на гэтае пытанне. На першае пытанне, ці выпусцяць Казуліна, таксама я не магу ведаць.
З вызваленнем, Артур, якія ўражанні ад стасункаў з сукамернікамі, што гэта за людзі, як ставіліся да цябе?
Ўражанні абсалютна нармальныя, вельмі рады ўбачыць знаёмых, сяброў, блізкіх, маладафронтаўцаў, якія цягам больш як месяц ладзілі акцыі штодзень у маю падтрымку з патрабаваннем вызвалення. З сукамернікамі стасункі былі нармальныя, цудоўныя. Як і на валадарцы, як і на хіміі, то бок людзі разумеюць, што чалавек сядзіць за тое, што ён выступае супраць дзейснага рэжыму, ну а паколькі яны самі ў большасці сваё супраць гэтага рэжыму, адпаведна і стаўленне.
Ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэбсайту ў інтэрнэце.
Дзякуй вялізнае всім слухачам Радыё Свабоды за увагу. Дзякуй наведвальнікам вэб-сайту Радыё Свабоды. Таксама хацеў падзякаваць тых людзей, которые мяне падтрымлівалі ўвесь гэты час майго зняволення, падтрымлівалі з метра, людзей, которые выходзілі на вуліцы часамі, нават пакутавалі на сутках за акцыі салідарнасці з намі, которые праводзілі кожны дзень. Гэта маладафронтаўцы, гэта моладзевыя актывісты. Ну, безумоўна, хацеў бы падзякаваць камітэту ў абарону рэпрэсаваных і Макулея Александра Мілінкевіча асабіста.
У передачі «Гость на свободі» ви слухали фрагменту запису онлайн-конференції з одним з лідерів «Молодого фронту» Артуром Фінкевичем. З повним текстом ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удільничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.org.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!